ina fo kari don tola ani sonjalen debe ausoro an ban manke jemuka o kene ka fabudiren ale mimbe wole bla mo ma munu bese ka kuma chuga mina de mebe se ka lase mo munu usi goro bla kasabu ke gele ya usababu
an babu folo o bina talike samia ka le rebiki sense kana mo munu wulila ka bo usi goro la gele ya konbe kana ulu fanfe ka beni samia damine nyi
ka hakil na ofana bla sin kan chuga mina mo munu usi goro bla kasabu ke gele yo kwase ka doke ure chuga mina o hokum konna na anye wole bla kulu flama no folaye croix rouge CICR aleni croix rouge malienne Aisha
jemukan konna na tukuni lala amena chifin mansondo ale la kodo ani tote kileni afene bora asigero la kasabuke geleya ye amena kuma ale kan doko konna na
aywa bi jemukan koni obena la sei au ma lala jara ture aleni
aisha ta jara fe
Ibrahim Sanogo ale benega okuna onula ayo bismila Aisha inula kokura
ko basiti la
we kan kera chogodi
alhamdulillah fsara e fanfe
ko di mata don chama kere
angoni bon chogola
basite ay wa ngatani kuna folio yi
alors lala ina fo anya fo chogomina kuna foni ulu bakuru ba yalla soni samnya ale koni benase wa moko minu bora usiki yoro la ulu koni beka joronda mine kaba
kosobe aisha ina fo ya fo chogomina moko minu usiki yoro bla kasabu ke gele ya suya chama unye ulu koni beka konna mire dam ne kaba minye shi yoro kota fanfe la yi kuma ta amina do samnya wakati mina ikosisa
awola la uyaira ka fo minye kundo yoroko ye ni o chamanye gwawiye ni ulu chamanchene no ka sabuke kle yali ni fie ba minye rebechi
fere kwani kanga tige jona mie ka seka demedo ni mo ko fole nunuma kwan jara ale saloni mike anga je angola menyo fe
ambe yoro mena kosisa yoro chama ye sanji folo shoro anga jamana konnana o sanji folo ye kololo chama de lase déplacer ou ka dan ayroma bamako fabala fala je garbal konnana o mi besiki da worona la déplacer ou chama de siglembe yenno ni sanji yen nani damne o bega kamana ganko ye yen déplacer ou ma krekre ni yala muso
so nyuma tie jibe gato a segen don bala de
a segen jume
jibe don nene be mante ambe bugu konnade la mamani koso be de jibe do abe bana la se mogom parce que ni ji don sumuyabe demse mine ab mo korba fara mine
gelabe am bugu mo ko soge na ya basi soro kaka ka akadi ami na ya logo ni soro ka bugu injo pena akadi ami besa sisa anga sufle ne na hata pile bi bolo na ji don ara amai na sana na ko ni ji ko ni abi bodu wan ka do anga bugu la
so nyu manten ko sobe de ji kon madon volo me akan ka war kana ay emina so akan ka war ka jo no re ni sam ya don ko sobe ji bi so nga
halsa ambeto fala je garballa amadu sidibe ale gatiki doye ayaka bugu irana o mi mayen ko sobe ayira ka foka mo ko be demena ka ka so glan ko kura kuno ma ke aso tana sika samya waati no lateme na ma bi
galera bankan bugu kola inyabe hal ni ka bugu ni yere flesi ne ba fe bugu ni abdene yere do neta in doronte re chama ka ko fe tan fana laje ni san nan doron jibi do du malala san fe tan fana ya yi bazitala ni ya kera mana fi mayo kera bazi o amba fe de melier de fe bugu ni yere benendo jibi do ko fe lala abido ni kera fe lai ko fe lala abido ni ya yi dota yere ka jugun neta yi sisan neta yi ko ni ya ke yan sita yan ta yi ko ni jitu do abido ni ko fela yi ni wote chenyer la ni samia ko ni sera ambe sege jiko la ambe sege yere de samia ban toro
sand ko konana yen fene deplace chama de ben jamana nyema o ani de mbaka jugulu ye o sheke ka chama ke o deplace ye nga ambe yoro mena ko 600 o mako be de mena krekre ni yala o ka basi usoro wasa ka saka o ka so glano ye deplace ka nyema o mi ye Idrissa Sangare ale ba ira ka fo ko chien chama na deplace ko de benna ane ku mako be kundo rola
Bonsan sisa le flaming untemena konje ni gouvernement in ka nyonde mesira ka do kundira me o eklema me ambe ka don samia mina sisa kura o rebe kana kana fara kormanga nyere rani wati ambi samia donda mina sisa shoroko pour lembe surtout déplacer kura o minum be kana ruere shoroko o rebe kan kamana ka bonsa wana mi minni ni o telman o e baji minu nyona nana ka koro mi mbi ka ka bugu e telman na ni sango ne mo bugu ngela mi mina to ka beto nyedo o bise ka wolo fembera sa wolo bana jugo wora ni a jate mina afti place nu famba besiza e ba sora amusoni demsen ne ka chara ni chewe o no duye mi demsen ni muso ko ni ba do nulu degura mimbi ka ko fe o ka jugo
o gele akelin nu fene jate mina na bajangara siti flaminu beyno yin o sidi fila nu ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ ko sanji falaw nani k'a tara ni bugu caaman ye k'an be yɔrɔ minɛ ko sisan deplase caaman de be yen kundɔyɔrɔ tɛ minw bolo
yɔrɔ caaman be yen n'a ma labɛn samiya tɛ se k'a tɛmɛ ko manafimaw ani base wɛrɛw ka sɔrɔ k'a faraw ka an sigilen be jii sira de kan hali o don ko san fitini min nana jii donna so caaman na
b'a ɲini gɔrɔnman fɛ ala sago a sago an ma an ka dugu sɔrɔ fɔlɔ bugu bɛɛ maɲi tile ka fari a bɛɛ sɔgɔlen don kɔsa na fila jɛnna yan nɔ bugunu kɔni tinkere la maɲi dɛ
développement social maw minw be yen nɔ n'o ɲɛmaa ye mahamadun al mustapha sidibe ale y'a yira k'a fɔ ko o jateminɛ ye tiɲɛ ye ko déplacew ka bugu caaman de tiɲɛnen don
gɛlɛ min man ka bi o tali kɛ ga ko kan tiɲɛ yɛrɛ la an mago bɛ mɔgɔ la walasa ka se ka ga nunu sigi ani ka se ka ga kuraw di an ma n'tɛ ni waati n'a bɛlajɛlen kɔni tiɲɛnen don buguso minw bɛ a yɔrɔ la olu tɛ lahalaya ɲuman na an be fɛ ka u lawuli ka taa n'u ye yɔrɔ wɛrɛw la n'o tɛ gɛlɛya kɔni b'a la ni samiyɛ waati na ka sabu kɛ ji ka tiɲɛniw ye
ka to bugu kɔnɔ min kɔnɔ ji bɛ jigi kan ani min kɔnɔ sumaya ka bon kosɛbɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko bɛ se ka kɔlɔlɔ lase kɛnɛya ma dɔktɛr mamadu besidibe ale y'a yira k'a fɔ ko ni ji tora deplasew ka dangayɔrɔw la k'o bɛ kɛ sababu ye ka sumaya bana fanga bonya kosɛbɛ
a kɛra denmisɛni a kɛra mɔgɔkɔrɔba yeo n'i fari kalayara san'a ka se kile kelen ma 24 ma i ka wuli ka se dɔgɔtɔrɔ kɛnɛyaso la sumaya bana a bɛ se ka muso kɔnɔma joli dɛsɛ bila muso kɔnɔma la n'a ye joli dɛsɛ bila muso kɔnɔma na o joli dɛsɛ bi kɔlɔlɔ bɛ se hali o den ma o joli dɛsɛ in kɔnɔna na sumaya bana kelen fɛnɛ muso kɔnɔna na a bɛ se ka a to a bɛ fɔsikus kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ denmisɛnnin a bɛ se ka joli dɛsɛ bila denmisɛnni na a ka ca la a bɛ joli dɛsɛ de bila denmisɛnni caman na donc o kolen kɔfɛ a bɛ se ka denmisɛnnin bali denmisɛnnin tɛ bɔ a yɛrɛ la joona n'a man ko retard de croissance
waasa ka bugu ɲuman jɔ deplasew mago bɛ basiw la yiriw la ani dɔw yɛrɛ mago bɛ tɔlu la waasa ka so ɲɛnama jɔ nga an be yɔrɔ mana ko sisan o se t'u ye sani u mago bɛ fɛɛn mina u ka sɔrɔ u be ka dabari dɔ tigɛ waasa u ka kundɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ
ni ye kuan jara ale ka nɔbila ye ni an ka lasigidenw olu ka dɛmɛ ɲɛ ka bɔ jamana fantan ani nani bɛlajɛlen na lala min ye samiya ye ale ma don kosɔbɛ nga min ye k'a fɔ sanji fɔlɔ minw kɔni nana ka ba olu ye gwɛlɛya dɔw lase maw ma minw wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la
jati aisha an bɔra ka min mɛn san kɔni o b'a yira k'a fɔ ko fɛrɛw kan ka tigɛ jɔna jɔna ka se ka dɛmɛ lase ni mɔgɔ kofɔlen nunu ma walasa u ka se ka samiya wagati latɛmɛ k'a sɔrɔ gwɛlɛya caaman ma u sɔrɔ
o de hukumu kɔnna na lala bi an ka bi jamukan fabudirani kɔnna na an ye mɔgɔ fila wele minw mena u hakilina dama lala o mɔgɔ fila la dɔ bɛ tali kɛ anikɛ doherty kan ni ale ye baarakɛla ye ka bɔ kura rouge CICR o kɔnna na
ani fana ibrahima abdulayi yatara n'ale ye programme ppp o coordinateur ye kura rouge malienne ale kɔnna la ibrahima inula
inula ture
anikɛ bonsoir
bonsoir comment ça va
ça va alhamdulillah an b'a daminɛ ni yatara ye i bɔra ka an ka ɲininikɛla ka jaabi minw lamɛ sisan nɔ i ya kɛ hakilina ye mun ye mɔgɔ minw bɔra u sigiyɔrɔ la
u bɛ ka kungo minnu fɔ samiya ko in na mu bɛ ka na surtut ka sigiyɔrɔ ko fɛn minnu de do an b'a kalama ma minnu de do bɔra kɛlɛ de sababu la u bɔra u ka olu ka yɔrɔw la ka na yɔrɔ wɛrɛw la donc sɛn bɛra t'u bolo donc u bɛ gwa minnu na ni fɛngɛ minnu nɔ se de trik d'urgence donc o gila cogo ni fɛngɛ nunu a ti mɛn kosɛbɛ donc waati dama dama ko fɛnw dɔrɔn de do donc an koni y'a fɛ n ye fɛn mun fɔ n ka kuma la n ko kura rouge bɛ ka fɛɛrɛw kɛ donc parce que fɛn minnu de do an bɔra a kalama surtut na samiya nana fɛn mu a bena ni tiɲɛni minnu ya bɛɛ b'a dɔn an ka jamana yi na donc site caaman fana be o sigiyɔrɔ maɲi o bɛ jida yɔrɔw ni fɛngɛ nunu na
alors madame anike nous venons d'entendre dans le reportage déjà avec les premières pluies il y a des personnes qui enregistrent on va dire des dégâts importants vous au niveau du CICR qu'est-ce que vous prévoyez de faire pour soulager les souffrances de ces personnes déplacées là
d'accord merci beaucoup pour la question alors le CICR a une mission exclusivement
humanitaire k'a fɔ ko samiya sanji fɔlɔ minnu nana ka ban olu ye tiɲɛni don maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka sabu kɛ gwɛlɛya sugu caamanw ye a ye tiɲɛni caaman don olu kun ka ban a ka jaabi e k'o fɛsɛfɛsɛ an ye
awɔ lala a y'a yira k'a fɔ ko CICR ale kɔni ye baɲumankɛ kulu ye min kɔni bɛ dɛmɛ don maw ma minnu bɛ gwɛlɛya kɔnɔ jamana fan caaman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenyala kɔrɔnfɛ marabolo ale ni camancɛ marabolo kɔnɔ a ye marabolo caaman tɔgɔ fɔ gawo bɛ o la bajangara o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw a b'a yira k'a fɔ ko waati yɛlɛma ale ni gwɛlɛya minnu bɛ nɔ k'u tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na u bɛɛ lajɛlen
lajɛlen be se ka bɛɛ lajɛlen kɔlɔlɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ko wa o be kɛ sabu ye u ka baaraw kɔnɔnana u ka se ka kuma waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ka a b'a yira k'a fɔ u be baara kɛ ni mali kura ruge ale ni jamana ɲɛma walasa ma minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ u ka se ka olu dɛmɛ. Ɲininikɛla bɔra ka min fɔ sisan nɔ o seeriyaw b'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya caaman be yen nɔ u b'a yira k'a fɔ ko ni jɛmuka min filɛ na nafa ka bon ka da ka samiya be ka se ma minnu be gɛlɛya kɔnɔnana a be se ka kɛ sabu ye u ka se ka bɔda yɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛ ye. Bakurubaya la a y'o de fɔ.
Le CICR va continuer aussi, selon son mandat, aussi d'appuyer les communautés qui sont affectées.
D'accord. Ame tani jamuka ye halibi. Ame nyenga libure tengu Monsieur Yatara la. Monsieur Yatara, Croix Rouge malienne yere bena mune ke kren kren ni ala wala sa kasega demedo mamuni usigoro black kasabu ke gelaya uye ni samia donda ina.
Bomoko yano angoni ambega baradoke. City munube bomoko ambega dougla. Ambega dogla parce que ale lufana city corolon donc fin munu man ambeku la kuraya donc banyagara fana yafo chogaya munna en tout cas fero bega ke pour que gasega bashi bashi nunu usana deja katanui pour que gasega bashu kura usoro gasego yoro kla segu fana city flabe segu dugu kono sebu ni atitebu donc ayen fero konike parce que anya e sanchama o city nunu jibduka. Donc on sait que beaucoup d'ici la territoire fait un cas situ yoro la pour que on a dit c'est que nana moko kunbi akana doka so yoro na fait un a yoro aménager fana pour que gasega kisi sangi koina ama nogo ka fo surtout croix dronté demakala munube jamana ina fanga gato parce que problème munube munu fora ne munume ubega fo abi makoro len manabi umeno yoro la ka fara ka dobina dongodu donc gelaya dum ne demebike akanga ke makura munu be gelaya badela ko sabe parce que mamunu bulika na 600 an mamunu sigira ka me kelinte priorité be watu dola yoro dola
kanga di minuma folo
voilà kanga di mamunu ma folo o sugandi ni fengonu be o bala na borola ne rega projet nka il y a ce qu'on appelle prépositionnement de kit nta don ba fu manaka na chowa munna donc fana be ka galea nana ama signe fe munu donc an yere bi se ka fe sans kabla no galea kera ame se ka ko mandre jabi ke jona donc fe nu fe munu le do fana processus nu de renouvellement des stocks parce que stock mun bambulo e munu torala lo de bega ke bu mako ni segu donc ambe ku la kuraya pour que voilà na ser ka ben samay samnyay voilà abi du mogoma na ma seka ba ni sema yo fana e besoin bi soro yoro munna voilà parce que déplacement nous ka galea su ka tia e hivernage dronté pour que nga seka ancienne nga capacité bi seka fe munge nga seko ke périno ma.
D'accord. Voilà. Madame Anike, vous avez des mesures d'accompagnement déjà pour répondre aux besoins pressants en ce début de période hivernale?
Oui, tout à fait. C'est peut-être des activités dans la continuité.
Aïcha, Anike, Duerti, là, c'est ça, non? Ode, donc, il faut. Arrête, j'ai cru que je vais faire du monde, blasting, quand voilà ça, c'est que demain, du Mahouma, Samia. Sanji be ka kololo la se mɔgɔ minnu ma
la la b'a yira k'a fɔ ko u be dɛmɛ kɛ fɛn caaman kan o dɔ be tali kɛ kɛnɛya ko kan lakana ko sɔrɔ ko fɔɔ ka taa se ji sanuma o sɔrɔli ko ma a b'a yira k'a fɔ ko u be wajɔrɔ min na fɛnɛ samiya masula na fɛnɛ u be dɛmɛw do sɛnɛkɛ ko olu fɛnɛ nasira fɛ samiya ale be se ka sira ɲuman ta cogo min na u be walew fɛnɛ sigi walasa mɔgɔw ka baganw olu be se ka fura be se ka kɛ baganw na cogo min na ale ni fɛnɛ u be minaka ale ni gunamina ɲɔgɔnna wɛrɛ nu na be fɛrɛw tigɛ walasa ni samiya nana ji min mɛna o ji ka se ka to yen ni samiya tara ji ka se ka mago dɔ ɲa u be yɔrɔ dɔw sen walasa ji ka se ka to yen ka kɛ kɔ suguya dɔ ye u b'o fɛnɛ kɛ kɛnɛyako nasira fɛ a yira k'a fɔ ko u be kɛnɛyasow dɛmɛ gawo bɛ o la kidali bɛ o la k'u dɛmɛ walasa bana dɔw ka se ka kɛlɛ samiya fɛ kɛrɛnkɛrɛnniya la sumaya bana bɛ o la u be furaw di jara ye n'o ye kɔnɔboli ye koo fɛnɛ bɛ a la u be fɛɛrɛw tigɛ ale ni ka lafaamuyaliw fana kɛ walasa fɛn nunu be se ka kunbɛ cogo min na
dans la sensibilisation, les vaccinations et puis le traitement même.
D'accord. Mais M. Yatara, il y a des gens qui ont été en train de se faire, qui ont été en train de se faire, qui ont été en train de se faire.
Ma hakɛ minnu déplacera ka bɔ ka sigiyɔrɔ la jamana in bɛɛ la rapport laban mun bɔra décembre 2023 ma o ma n'i bɔra i fe ka na yɔrɔ wɛrɛ la e tɔgɔ bi sɛbɛ ma hakɛ mun sɔrɔla o ye ba 300 ba 54 ani 702 ni 390 mais ma hakɛ nunu sigiyɔrɔ dɔw be yen o munnu commanderɛ la mɔgɔw ka ca la kosɛbɛ Donc kata koron fe kana centre yoro la donc ani dugubaw c'est eux qui accueillent plus de personnes déplacées
muso ni demsenu ne ka tiana wal ma tiaw ye ka tian
na muso de ka tia na demsenu
aywa ameto ni gombolo alisa nga sisa no ametanaw ye jamana chamante enfant fe dogono dugula aisha
ameta yeno lala ka kuma masondoka alifena maye mi mbora asiki yoro la nga mko mindo amasonga asiki ka trefla da senka
kosobe aisha atoko ko hasana yanugi alemi refle ina fu yafatu ko mina masondo minye asiki yoro bla kataga asiki yoro bere la bajangara marakon nana khalifa goita alebe akalla halayo nyefo anyana yanno ko mo chesrelo no kosobe ani angala sigide ana manjigi ba ani oka demey angaje angala menyo fe
hasana yanugi ye masonye baramindo aya kalan kabini watijan niasan naniye akonula ka bo oka dugula asiki yoro bena Banyangarama, déplacé ou ludaka yorola. Aye furuke, mousouf la babolo aniden shegi. Hassana yereka dugu, odebe wile degembere, nobe du kombo komina. Wa usera banyangara, kada, che marfatigu, uluka bingane waleoka. Aselen koi, amasigi, sabla akomia hamina koi, odeyeka jonaka duye, angalame.
Mousombara la koni, a baran yere de jarane, ne sorloka barankala. Mi barankono, ni non koni asam mwa anani, alhamdulillah, bala barkada. Michinye a bargain bina ready, sabrim kem. Bega anga du tani o meche in kelende
niye chee dungo du mogo saba abe ulude tabarala wa banyangara dugu konana ayeso chama joka ban akabara ke kunyuma fe Boubacar Guino ale adon o sababu ya tu aye Boubacar kasojo Monsieur Guino ba ira ka fo ko asana ka baran no kan
asana ka ko akano go wa psi barala fana ne kon ti ka fe wara na ful ni wari nyumante ma se ka fuka ta ban depi a so pase man na fuka na se ka joka ban aga bara ala katanye mbigo de nyini ale re bi minkere ajba toore tigake ala ga bara sarafe e ba so ralita kafsani chamantay dumunu fana bo ayre de ku e de dumunu wa abtla ki sarafana tu e ba do ti koni mo gotsi ko fana saraw aparantiu
ni hakna kele ne be asignyo worela o ka fola mi e aka bara songoy ko kon mancha
mba sana don ko sebe ka bo guru aywa dilaga nga sojo sabe wali min kanga fo ko mi ay deplacer ko zo abano ko ya gajo fen fen min kanga ke abano ko ya
nga hasana yanuge ako gela mimba kambi ode barake minon sorolikoi ako nayo ulu soro miyaka la nyinu beye ko bebe sabati
ayi gela soro la ko sobe sabati baran mi ga kala tumamna watla moko ni be meche kala ni domboga rate mosoneri la diga gela ko gi kala aga gele material ko di sabati mosoneri ni material ti bolo itse ga barake ferma sabati ni be material luega a barake dongo gele badbe ne soro ko sobe mosoneri na nebe de mem munyina ko material fande ni material kon soro la ne fedro ko ni at barato kon bolo ne bolo ala bo no ya
halika soro bibina hasana leno ki chesri ako mi kon kandai ore ka segata uka dugula ore la ba nyini jamana nyamogo fe uku chesri albi jamana basigli koson
lala ni djijali ale misali nyumanye walma
kosobe aisha kuma iki dige baradola amana ke nyawo nyama abiseka inafa dondola
alors monsieur yatara ibora ka e anga nyini nikala ka jabi ulame yanoge kani ale shifinye mi masonye alors ere biseka mundifo akala halayen kalini shifi minume aka la la nyokona konana
amba fokusabe abeche sirumuna ori kangake ama fu ni boreka sigiro gata yorore e manga barake dongo munu mamunu boro uka sigiro gata fanware abekumbe fendola yani odonga se anga balmake muyira o femu munde do akanga fokusabe akanga encourager to kanga ode ladeke parce que jekulu munu be ambe bala ambi demeke e anga demenunu abike wati drondel mawo mambu demeke abi demen wati dama do dorla donc abada bada fenti donc ede kanga donc hakli soro ibise ka fem mun ki rele parce que onyonde ti wode bil laban donc e ambe jamana mun no fana o jamana yi moya ka nugala ko sebe hanni bora yoro wore la kana sigi yoro wore la obe kele
ibi demen soro
ibi demen soro ibi fem fem ke efe ni taro yoro wore sigi yoro wore la malla akan ngo ikasekaki
aywa madame Anike Doherty nous venons d'entendre dans le reportage un exemple de jeune déplacé mais qui n'a pas voulu rester comme ça assis il a voulu entreprendre qu'est-ce que vous pensez de cet exemple là
Je pense que c'est les exemples qu'il faut.
Aisha nyanyi ni ngamu mamu ye usige robla. Be mason ki sigi hibulu da isinka do be barado ngani atanu yere aya hakina fo uka.
Awala la bayira ko fo kunyi misale mi ko misale kan ko sobe ko wa misale mi do fene maukan ka ala dege. Abayira ko fo ko mo minu bora usige ro la mo shiti tsaka don degu mu be uka ani u yero mako be mina ka teme u yere ka ulu yere da do makai. Bayira ko fo ku ye bara minu fene sigi sinka mara bulu do kon na ina fo ka yoro usinka jimara ko atama hakina borasigi dela moyer dida uluka soraka udeme ka blasinka aleni ka yoro yoro la sanuya una baranyo kona wore ku tema minge hakina be kumbora sigi dela moyer dida ko hakina mi dakanga foko sobe
s'organise pour déjà éviter beaucoup de risques
c'est ça ambetani anga rubrique artiste de la semaine aiwa anga dogoku ma welele aisha ale koni shifina kai mini abesi gitar la kosobe abe boto moktu mara konna na nyala me ay hakli jigi ali farka unanyo la werola nte dore fawi anga je anga ala me nyoko fe
fondo ay ku bindaru perfo ajeje hun ku farka akambo ungu ku tangu chaku kina ay harasi baba ninda gui baba ninda gari baba ninda uina baba manna nokoi ye koi kabara baba manna nokoi ye koi kabara uina wora manna ni koi sei busungu dai faro ai koi jabi farifo ama je faro koi duma dunguri deki beri faro ore koi kabara wanda koi samutu farikoyo
farikoy ça veut dire
senekela
senekela an lame bagaw aw mana ke jamana fan fan na klubana aw niula aw sogolendo an deme baga radio be san fe ananga réseaux sociaux kan aw be kan lame ni wakati na aw ga magazine fabudiren kono ani mo gombe nyogon bolo bi o ye dongli dala chifindo atoko ye kara de kabara abora Tombouctou abnaka seko anaka donko yirana kara inula
inula ça va
ça va bien
alhamdoulillah
Tombouctou ni ya ima segan kosobe koni D'accord. Alaka ben goya. Alors kara de kabara.
Oui.
Toko djuma djam duma.
Ni toko Mohamed Soumagel Cissé. Kara oui oui toko ndan la depuis ngado.
Donc o kara ni otura o kara artiste toko ici ça. Donc lida amano o iduna donc lida era la chogodi.
C'est-à-dire ni la gilta la ni adamine ci watimina. Depuis ngado ne won badon ni akanu. Donc ni rebe nga gitaru glanere fokata watimina ni gitar soro.
Yeah. Guitar solo, ye guitar yare solo itike kono wakati jume kadu guitar fola.
2011.
Kabno kera ibeni domeni kono no ye guitar fo ani dongli dai.
Oh.
Artisi yare ka bara kechogola. Gele ya uba kono, nko ya uba kono. 2011 kanabi, esera ka ko jume neke artisi ya kono.
Nego ni be dongli bo dron, ka dongli bo. Sino ka foko ne realizasyon bake ayi nemo ke folo. Nebo tiriki toroko la folo. Voilà.
Tiriki toroko ba irako geleya don ube.
Ouais.
E 2011 kanabi, ouais. E geleya jume ude ye nimbara ina.
Ne geleya mounu ye inafo sisan ke kanto koron fe. Ne konseru ne fe mouke me finalman ko manye nebo logo. Donc ni en décider kana bomoko ni peut-être abseka nyana boya on sait jamais
ambition ngania djume le bila wala sa igaseka sansoro ni baraina
ngane mbene kono ye ka album nu fembo c'est-à-dire artiste kanga fembo abebine kuna bi naka kester baye fana
djien fambe star
djien fambe
ah ala ko don yirana iga dongli ne iga dongli la messa abella del kan djume dine ma ou bien même mou de sora la mi men nafa
nega dongli bede be wajulu ye kamo waju mo kamo wakili jigi tadir ko nyuma ndron
mogoti sega artisti wele mina ga gisarido kamasala fedron ala blagatati an la me boko kluba na bi u be feka karadon kara
karade kabara iniche anga ni weleli njabila amba uhagila jikani karade kabara dodo kabo Tombuktu ni edofa na ye au niche au kwa klomajola au kambe doko kumwere.
Madame Anike, vous aimez les mélodies maliennes?
Beaucoup.
Ah bon?
Y compris celle-là.
D'accord. Monsieur Yatara, et donc, Mali donc le Kadiye?
Surtout Koronveta. Non, Kadiye n'a pas ça.
Et y a-t-il Djigali Fargala?
Aman Djigali Fargala, parce que harbi akanga barake ali e barake kosabe donc vraiment même balma ki pendant encourager aka doke
ala même ko ina fawere broka metugo mina ni kunye anga doko ku mawulele se koni donc kene kon nana Aisha ali ni draman mai gari kunye kuma nyogo nyake
kosabe
awo ambe o hokila jingi ka fo obika sijo tamande la me ande me bagarajo ulu sanfela la akulobe awa jemu ka fabu dirande la nale kario kariye ni nega kanyeta ani shegi manase
ola sisano metanga doko ku zana lala ale kene ka Lala anga bidoro kunzana alibe kuma nyoko ndemene ka anga sigida konana
Kosobe Aisha no werebe talike seveninkela senek kanale filosofo romain aliba foko ala koniye mouda wala sa waseka nyoko ndeme chugamina siga somara konana Christian dako nali anga la sigide ali akakuma mbara munumunu kama uninga uhakinna la ni seveninka anga jangu la menyo fe
quant à moi
ne konbulu nyongo deme tien koy wankanga ke fana
on doit le faire
nyongonde makany era balmaya lawo signyo lawo baraka nyola moko yere bijigi da nyongonde ka
je pense que l'entrée
nyongonde me anga tabulu korodoy wani te malila ni maliko kuma fora inyena yaklibe jigi nyongonde me de kola ala yanda amankenye sebedo ye kateme moroka ulana nyongonde me watu anga seka nyonga donuta
te soutenir
nyongonde me to seli nyokorana moka nga mode me fanta nunundo be cto yo wto yi hal sagaso yo yera dobe to sagaso faka gelo mako dobe fotie sara bamuso sara to rafu to kasomo moyo o fona dobe fantanu ala ka dai me yere atisro ala ko anga nyon deme mane fimin ka ala kama ala basariye
me mo nyon de gula e ba deme na fa bala
nyon deme na fa sega ko ka bangwa imana nyen mo 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 ka tiki deme ka boddo ngono fo ka nyen woloti la mo ti sega nyine ko amana ke sir wale ma togo togo a kon sega nyine to ne de la ka boddo ngono e pi nyen mo mo deme ka bo gelela ali fana sega e ka mo do e fio ka be gelata ka sera ba ble
ni ngo bi mo nyon ngona ika deme akela warku akela farkulu bara akela film fe ni be se ka film fe ke ikoke na fa bala
alors monsieur yatara iboraka e hakinna do la même match mayra ko foko nyon deme kan ere mu famiala
on ya famu nyon deme kan ko sobe monsieur yatara ere be nyon deme jonkul de la nga bara be ben odema na ya dama dem kuma fotron abidama nyon deme deme su gacha ma be se ka film fe ki ori babulo me ebi se ka fin wara kay mun ka chani wuri na ma nyon deme foitigné
Anike qu'est-ce que vous pensez de l'entraide
bah, ça me fait penser aussi à
kosebe la bayira ka fogo mi nyon deme yo kay no akira mu sigi nyon mo nyon tay bara yoro la ko nyon deme je fin be damine ali
l'entraide avec l'appui aussi des humanitaires avec secteur privé
aywa anga bi jamu ka ale be nyon kini yoro la fabu diren mi la sera awma la la touré aleni
et c'est à jara fait
Ibrahim Sanogo ale be nega o krafé kuna obese ka ni jamu ka la me ko kura sijo tamani ka bololo sera o ka Nawe w7studio80.org ale konkon. Ani che akoklo majola amunu kumega la meme mali konona fukata se mali kokona ma. Au kambe dogokun were ni nyokona were ma.